Milí přátelé, já si dovolím v první části malinko zkomentovat to druhé čtení z listu Židům a pak řeknu něco k evangeliu. V tomhle kostele asi nemusím říkat, že Bible je napsána symbolickou řečí, nicméně to, že to víme, nám možná nebo jistě neulehčí poznání nebo porozumění těch textů. Obzvlášť když jsou našemu kulturnímu okruhu naprosto cizí a ten list Židům patří k takovým horkým kandidátům. Zkusme se s tím ale malinko poprat, má to důležité důsledky pro nás. Tedy Pavel se snaží ukázat rozdíl mezi Ježíšem a ostatními kněžími. My víme, že v židovství to byla velice důležitá funkce. Také možná víme, že to byla záležitost nějakých rodin nebo rodů, kmenů, v tom slova smyslu, že kněz se rodil do nějaké rodiny a byla to vlastně de facto dědičná úloha. Mimo jiného přinášeli ty oběti na usmíření Boha. Předtím, než se možná pousmějeme nad takovým primitivním zvykem usmířování nějakého Boha, zkusme si vzpomenout, že už v židovství později se vynořují i jiné proudy a že i Židé chápali ten vztah s Bohem o kousek dál a mnohem inteligentněji než jenom nějaké to usmířování Boha. Proroci například volají, nechci už oběti, ale milosrdenství. A přesto do dnešního dne Židé slaví Jom Kippur. Ono nejenom z náboženského, ale i psychologického hlediska je ohromně důležité, aby člověk jako jednotlivec i celá společnost měli nějaký mechanismus, jak se vypořádat s vinou, s pocitem viny a vinou jako takovou. A Pavel tady najednou to Ježíšovo kněžství přirovnává s takovým tím kouzelným jménem Melchizedech, málo kdo ví vůbec, co je to za postavu z knihy Genesis, a právě ta neznalost toho původu a neznalost toho, odkud a kam jde, je klíčem k tomu pochopení. On se Pavel snaží ukázat, že to Ježíšovo kněžství, podobně jako toho Melchizedecha, je jiné. Není ani kulturní, ani kultové, Ježíš nepochází z kněžské rodiny a navíc nepotřebuje přinášet oběti, ani za sebe, ani za ostatní. Jeho oběť se neopakuje. Tedy pro nás to má za důsledek, že tam vše, kterou slavíme, nejsou opakováním Kristové oběti na kříži. Ale také nejsou jenom pouhou vzpomínkou toho, co bylo. Jako teologie to nazývá, že to aktualizace nebo prezencializace zpřítomnění toho, co bylo. Tam důležitá věc je, že to není jakási jenom subjektivní záležitost. Je to realita, je to aktualizace toho, co bylo. Kdybychom se možná podívali na vteřinku do teologie, tak víme, že v dávnějších dobách se nazývalo to, co se děje na tom oltáři, ta proměna transubstanciace, to je nějaká ta proměna substance chleba a vína bez proměny toho viditelného. Ale nám je tenhle způsob myšlení naprosto cizí, že jo? Málo kdo ví vůbec, o co se jedná. Nicméně asi nemůžeme mluvit jenom o nějaké transsignifikaci v dnešním světě, v dnešním jazyku, to znamená nějaká směna významu z toho důvodu, že každý z nás má v hlavě něco jiného. Bylo by to příliš subjektivní. Mně osobně se líbí jedno vysvětlení od jednoho francouzského teologa Durvela, který si pomáhá pomocí evoluce a Deschardena následovným způsobem. Deschardens vlastně říká, že celé lidství, a nejenom lidství, ale celý vesmír směruje do nějakého bodu omega. A ta pointa je, že všichni jsme na cestě, nejenom lidé, ale celé stvoření a vyvíjíme se. A v tom bodu omega bychom měli dosáhnout plnosti. To je to, co nazývá Pavel to mystické tělo Kristovo. A v tom momentě toho proměnění, toho chleba a vína, vlastně jako bychom se posunuli v čase z toho eschatologického času, který je na konci do přítomnosti. Jinak řečeno, pro chleba a víno ten konec světa nastává v tom momentě a vlastně ta látka, tá substance dosahuje té své plnosti. A z hlediska evolučního učení mě se tohle vysvětlení například líbí mnohem víc, protože to chleba, ten chleba a to víno plní ten svůj úkol, který našli tu plnost toho svého poslání, sytit nás tělem a krví Kristovou. Tak a teď kratičký komentář k tomu evangeliu. V něm vlastně Ježíš spojuje dvě staré židovské přikázání. Lásku k Bohu na jedné straně, tak jak jsme to četli v prvním čtení, známe Šema Izrael, slyš Izrael, a pak ještě lásku k člověku. On někdy se to mylně říká, že vlastně Ježíš to nějakým způsobem vynašel, ono obě přikázání jsou v starém zákonu, ale Ježíš je nějakým způsobem spojil. On nám ukázal, že vztah k Bohu a k člověku nelze oddělit. My máme v sobě Boží DNA, moderně řečeno, nebo biblicky jsme stvořeni k obrazu Božímu. A to Šema Izrael, to slyš Izraeli, nám tedy dává klíč, jak to číst, jak to rozumět. Je potřeba opravdu naslouchat Bohu i bližním. No ale co s tou láskou? Říci, jako je možné vůbec někomu nanutit lásku? No, to záleží, jak se díváme na to, kdo je ten Bůh. Bůh není nějaká externí entita, kterou bychom měli pomocí vůle milovat. To by asi nemělo smysl, že jo. On je už v nás. A právě to naslouchání nám umožní uvědomit si, že on jako první miloval nás, že jeho láska není jenom za zásluhy, že to není odměna za nějaké dobré skutky, ale miluje nás proto, že on je dobro samotné. A pokud se postupně stáváme vědomí této lásky v nás, najednou pak už intelektuálně asi cítíme, že je mnohem snazší milovat. Už to není jenom akt vůle, ale je to takové nechání toho průtoku lásky v nás. Lásky, která už v nás je. Možná ještě dobře si připomenout takový zásadní kulturní rozdíl mezi poznáním semickým, tedy židovským a řeckým, které bylo navíc ještě zdokonaleno osvícenstvím 17. a 18. století. To naše poznání se zakládá, asi zakládá na objektivitě, ověřitelnosti a často na empirické zkušenosti. A my víme za posledních 200 let, v přírodních vědách to slaví fantastické úspěchy. Právě ten prudký rozvoj vědy a techniky je toho důkazem. A mohlo by se zdát, že to semické poznání, ta semická koncepce poznání je v podstatě ztracena, že se ukázalo, že to nemá smysl, že to není úplně správný přístup. Nicméně ukazuje se ve vztazích vždycky a od třetiny 20. století s nástupem nové fyziky také, že jsou oblasti, kde ten pozorovatel, který stojí mimo to pozorování, hraje roli. Že neexistuje jenom nezávislé objektivní pozorování, ale v určitých případech je zásadní zcela to, kdo pozoruje a jak pozoruje. A pokud my bereme naši víru jako vztah s živým Bohem a ne jako zkoumání nějaké objektivní entity, která navíc podléhá newtonovské fyzice, pak láska je zcela zásadní pro poznání. Ne tedy chladné, kalkulované, objektivní poznání a pak teprve láska, ale láskyplný vztah, který vede k poznání. To je ten židovský přístup. A to jak Boha, tak bližního. Ještě mě napadá jedno takové přirovnání, že ten rozdíl mezi osvícenským a židovským přístupem se může také ukázat na rozdílu mezi tím, co Angličané nazývají knowledge, tedy znalosti, a tím, co nazýváme wisdom, tedy moudrost. My jsme svědky v naší civilizaci, že máme hodně expertů, kteří výborně rozumějí nějaké věci, ale přesto nám jako společnosti chybí těch několik lidí, které bychom dokázali označit za moudré, a dokázali by tú knowledge nejakým spôsobom integrovať, abychom mieli tú wisdom, tú moudrosť. Ja som presvedčen, že presne o tom je, nebo jedna z možných interpretácií je to dnešní prikázanie lásky. Bývalý pápež Benedikt říká v jednej knižce, že nikto sa nestá křesťanem kvôli nejaké teórii nebo logické kalkulácii, ale protože ten niekto měl skúsenosť živým Bohem s láskou. A ja nám tedy všem přeji, abychom dokázali opravdu naslouchat Bohu, abychom s ním dokázali vést dialog, a to zvláště v těch těžkých momentech, kdy se nám možná chce lidově řečeno hodit flintu do žita. Abychom s ním budovali vztah, protože jenom přes lásku můžeme poznávat Boha a i blížního. Amen.